Alert News Radio 105,8.
Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα, με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα. Γιατί στον κόσμο γίνεται πολύ μελάνι και αίμα, αλλά ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα.
Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Και όπως τα καταλάβατε από το τραγούδι που ξεκινήσαμε, σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπομπή θα αποκαλείται μουσική σε 25 καρέ, αν και όχι, γιατί θα μιλήσουμε για μία σειρά η οποία δεν είναι τηλεοπτική. Για μένα είναι μία μεγάλη κινηματογραφική ταινία. Είναι μια μεγάλη συμπαραγωγή στην οποία συμμετέχει και η ΕΡΤ και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή στις 10 στην ΕΡΤ 1 και μεταδίδεται κάθε Κυριακή την ίδια ώρα, ενώ όλα τα επεισόδια υπάρχουν διαθέσιμα στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ανέβηκε και το τρίτο επεισόδιο, μπορείτε να το δείτε αν είστε τόσο ανυπόμονοι πριν την αυριανή μετάδοση στην ΕΡΤ 1. Και να πούμε βέβαια ότι η σειρά αυτή έχει σπάσει ήδη το φράγμα του 1 εκατομμυρίου θεάσεων στο Netflix, που σημαίνει ότι μάλλον ο κόσμος την έχει ήδη αγαπήσει. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το μαέστρο αυτής της μεγάλης παραγωγής, Βαρδί Μαρινάκη, καλώς ήρθες.
Γεια, τι κάνουμε. Καλά είσαι?
Είμαι καλά, χαίρομαι που σε φιλοξενώ ξανά σε αυτή εδώ την εκπομπή. Λυπάμαι που το απαγορευτικό απόπλου δεν σε άφησε να είσαι εδώ, να είμαστε μαζί στο στούντιο και να ακούσουμε τις μουσικές της ταινίας και να μιλάμε, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνουμε εξ αποστάσεως, από το τηλέφωνο.
Με πονάει, αλλά εντάξει, είναι η θάλασσα που δεν την ελέγχεις και είναι, δεν είναι τυχαίο που η θάλασσα είναι και κεντρικός πρωταγωνιστής και στη Χήμερα, γιατί είναι ένα βιβλίο που μιλάει και μια και η σειρά μας μιλάει για ναυτικούς στην ουσία, για ανθρώπους που ζουν κοντά στη θάλασσα και από αυτήν ζουν και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην υπόθεση κιόλας.
Είναι αυτό που λένε οι παλαιοί, ότι η θάλασσα μπορεί να είναι πανέμορφη αλλά πρέπει να τη φοβόμαστε και δεν μπορούμε νομίζω να τη δαμάσουμε, σωστά?
Ναι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που επηρέασε και εμάς τα γυρίσματα. Γιατί όταν ήμασταν στη Σύρο για 2 μήνες και έπρεπε να κάνουμε σκηνές έξω ή στη θάλασσα ή με καράβια ή ακόμα και το πιο απλό να περιμένουμε κάποιον να έρθει με το πλοίο. Όλα αυτά, στη Δήλο θυμάμαι, με τα Μποφόρ, όλα αυτά ήταν μέρος, αυτό το σύμπαν του Καραγκάτσι μεταφέρθηκε και στις ζωές μας.
Είχαμε ξαναδεί μυθιστόρημα του Καραγκάτσι στη δεκαετία του 70 και χαίρομαι που σε μια τέτοια εποχή, το 2026, και μάλιστα αυτή τη φορά είναι το αριστουργηματικό μυθιστόρημα «Η Μεγάλη Χήμερα», αποτελεί βέβαια μέρος της τριλογίας μαζί με το Γιούνκερμαν που είχε ανέβει το 1976, και ήθελα να σε ρωτήσω, πρόκειται για μεταφορά βιβλίου, μάλλον λίγο πιο σύγχρονη τραγωδία είναι στο σήμερα με αλλαγή τον τόπο καταγωγής της ηρωίδας. Η Γαλλία mm-hmm. αντικαταστάθηκε από την Ιταλία. Γιατί?
Ναι, ναι. Αυτό έγινε καθαρά αρχικά για καθαρά λόγους παραγωγικούς, γιατί αυτή η σειρά για να πραγματοποιηθεί, καταρχάς μιλάμε για μια η μεγάλη χήμερα προσπαθεί να πραγματοποιηθεί εδώ και 30 χρόνια. Είναι ένα καταραμένο project, το οποίο κανείς δεν το αναλαμβάνει, γιατί είναι και ένα project το οποίο κοστίζει πάρα πολύ. Mm. Από τη, έτσι όπως είναι η ιστορία, έτσι όπως είναι γραμμένη στο βιβλίο. Οπότε για να γίνει και για να γίνει με τις περιγραφές που έπρεπε, θα έπρεπε να υπάρχει μια συμπαραγωγή και οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν από το εξωτερικό για να κάνουν συμπαραγωγή με τη Φως και με την ΕΡΤ, η Beta Films, μας πρότεινε την Ιταλία. Οπότε η Βόρεια Ιταλία, η Τεργέστη για παράδειγμα που διαλέξαμε, η οποία είναι μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί η Τεργέστη στην ουσία είναι κάτι σαν Αυστρία, είναι δηλαδή μισή ώρα μακριά, ξέρω, από τη Σλοβενία και από την Αυστρία. Οπότε δεν βγάζει το θερμό ιταλικό ταμπεραμέντο. Και επίσης ήταν ένα λιμάνι το οποίο είχε μεγάλη σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή πάρα πολλά πλοία πήγαιναν και φεύγαν από εκεί.
Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τρέιλερ, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
Ωραία, ωραία. Έγινε.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Άφησε την πατρίδα σου, ήρθες εδώ, στη δική μου. Μου εμπιστεύτηκες την περιουσία σου.
Να, εσύ μου κάλεσες στη ζωή.
Είναι ένα μόνο σαν προδιπιούντε. Σε insensible, appassionata.
Είναι καλό κορίτσι. Και μορφωμένο.
Ξένη. Αυτό είναι.
Ευχή και κατάρα σου δίνω να παντρευτείς δικό μας παιδί.
Η δυστυχία όταν έρχεται κάπου έρχεται ολόκληρη.
Ακούμε την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη που υποδύεται τη μάνα του πρωταγωνιστή να λέει πως ξένη είναι, αυτό είναι, και σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας κάπου διάβασα και το βρήκα πάρα πολύ εύστοχο ότι δεν έχει σημασία αν αυτή η κοπέλα είναι από τη Γαλλία ή από την Ιταλία, σημασία έχει ότι είναι ξένη. Ήταν κάτι που το είχατε σκεφτεί, ότι απλά θα μπορούσε να υπερβεί την εθνικότητα? Για την τοπική κοινωνία της δεκαετίας του 30 που διαδραματίζεται η ιστορία, είναι μια ξένη.
Ναι, ναι, εννοείται πως είναι μια ξένη. Και μα δεν είναι μόνο τη δεκαετία του 30 που συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ακόμα και εγώ, όταν είχα το 2000, είχα σπουδάσει στην Αγγλία σκηνοθεσία και ήρθα με την ξένη τότε κοπέλα με την οποία ήμουνα. Ήταν κάτι το οποίο έπαιξε ένα ρόλο σε σχέση με το πώς την είδανε. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα, έχουν αλλάξει φυσικά, αλλά πάντα υπάρχει κάτι. Εντάξει, το Γαλλία κουβαλάει μαζί του κάτι πιο καθώς πρέπει, κάτι πιο του Σαλονιού, αλλά και η Βόρεια Ιταλία δεν νομίζω ότι πάει πίσω. Και όπως το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι είναι μια ιστορία, όπως λες εσύ, μιας γυναίκας η οποία, ξέρεις, ακολουθεί την επιθυμία της και τα βρίσκει πολύ δύσκολα και έρχεται σε ένα περιβάλλον που είναι ο παράδεισός της. Γιατί η ουσία της ιστορίας είναι ότι η Μαρίνα, το όνειρό της ήταν η Ελλάδα, οι σπουδές της ήταν αρχαία Ελλάδα, οπότε και ήταν μια γυναίκα η οποία επίσης δεν μπορούσε να βρει την ικανοποίηση στον έρωτα. Δεν μπορούσε να. Ήταν ανοργασμική. Δηλαδή, το βασικό θέμα του βιβλίου στο ξεκίνημα είναι αυτό. Mm-hmm. Και είναι σοκαριστικό να το διαβάζεις ένα βιβλίο που γράφει και το 50 και να. Τις πρώτες 50-60 σελίδες του βιβλίου, πέραν την παιδική της ηλικία και όλα αυτά, να είναι υπό το πρίσμα του το ότι για πρώτη φορά μπόρεσε να φτάσει στο οργασμό με τον Γιάννη, με τον Έλληνα που συνάντησε στο λιμάνι και την πήρε μαζί του στον υποτιθέμενο παράδεισο που θα πήγαινε που ήταν Σύρος. Οπότε αυτή είναι η ιστορία. Τώρα αν είναι από τη Ρουέν που έχει το βιβλίο, είναι από την Τεργέστη, το θέμα είναι ότι έχουμε την ευτυχία να δούμε την ιστορία τώρα. Εντάξει, και εγώ όταν διαβάζω ένα βιβλίο γίνομαι έτσι πιο φανατικός και περιμένω. Μα εμείς δεν κάναμε την εικονοποίηση του βιβλίου. Εμείς πήραμε την αίσθηση του βιβλίου, τον ηλεκτρισμό που σου δίνει, το συναισθηματικό ηλεκτρισμό. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν είναι στόχος μας να κάνουμε ούτε μόνο ωραίες εικόνες, ούτε ωραία κοστούμια, ούτε ωραίο φως. Αυτό που θέλουμε είναι να πιάσουμε το σύμπαν του βιβλίου και τη συγκίνηση που προκαλεί το δράμα της ηρωίδας.
Και βέβαια φωτίζεται πάρα πολλά ζητήματα της γυναικείας ταυτότητας, της επιθυμίας και της κοινωνικής καταπίεσης που υπήρχε τότε, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Και θέλω λίγο να σταθούμε στις ερωτικές σκηνές, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα στα social media. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τις απόλαυσα πάρα πολύ. Είχαμε κιόλας και καιρό να δούμε σε τηλεοπτικές σειρές τόσο όμορφες ερωτικές σκηνές, και γενικά είναι και στην εποχή μας κάτι το οποίο πλέον δεν πολύ κινείται, να πω.
Ναι, πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Στην τηλεόραση σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο, μόνο σε πλατφόρμες, και αυτό πάλι σπάνια να δεις ερωτικές σκηνές και τόσο απλωμένες και με τέτοια ματιά. Και γι' αυτό, ναι, εγώ δεν περίμενα ότι θα υπάρξουν τόσο μεγάλες αντιδράσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό μέρος της ιστορίας της ηρωίδας το θέμα το ερωτικό, και γι' αυτό εμείς το αποδώσαμε με έναν τρόπο ο οποίος θεωρώ καταρχάς ότι είναι και ένας τρόπος, ναι, όπως λες, αισθαντικός, ένας ποιητικός, όμορφος, έχει το πάθος, έχει το διονυσιασμό. Και αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι... Γιατί να τα κρύβουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε και να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι μόνο safe για τις αισθήσεις μας και να νιώσουμε όμορφα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχετε και να σε ταράξει. Αυτή είναι... Γι' αυτό κάνουμε κάποια έργα. Όχι για να προκαλέσουμε σόνι και καλά, αλλά το ίδιο το θέμα έχει πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα κρύψουμε. Δεν θα κάνουμε κοντινό σε μια βαλίτσα ενώ αυτοί κάνουν έρωτα.
Thank you.
Ακούσαμε και μια πολύ ωραία ταραντέλα από την Νάπολη. Να πω ότι το soundtrack έχει τρομερές εναλλαγές. Ακούμε κομμάτια από την Σύρο, ακούμε την πρωτότυπη μουσική του Ted Reglis, ακούμε τα κομμάτια από που θυμίζουν τη δεκαετία του 30. Θα έρθουμε λίγο στο soundtrack, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό συστατικό της επιτυχίας μιας σειράς η μουσική. Ή μάλλον να στο πούμε τώρα, Βαρδί. Έχουμε δει, ας πούμε, π.χ. την πολύ αγαπημένη μου σειρά, το Peaky Blinders, το οποίο και αυτό αναφερόταν, ήταν μια σειρά εποχής, αναφερόταν στις αρχές του 1900 και παρόλα αυτά είχε ένα soundtrack το οποίο είχε από David Bowie και Nick Cave and the Bad Seeds μέχρι Patti Smith και πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά κομμάτια. Και βλέπω ότι κι εσείς κάπως έτσι έχετε κινηθεί, με πολύ φρέσκες φωνές, όπως είναι οι Σκιαδαρέσες, όπως είναι η Άρτεμις Οικονόμου που ακούμε στην αρχή, η Σαβίνα Γιαννάτου και κάποια πιο παραδοσιακά. Το είχατε στο μυαλό σας από την αρχή?
Ναι. Είχαμε εμείς το βασικό πράγμα που θέλαμε να κάνουμε, είναι κάτι το οποίο, να πούμε τη μεγάλη χειμέρα το 2026 και να αγγίξει τον θεατή η ιστορία τώρα. Οπότε θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μουσικές οι οποίες ήταν ανεξάρτητες από το πότε έχουν γραφτεί, αλλά η αίσθηση της μουσικής θα έπρεπε να συνάδει λίγο με αυτό που λέει η σειρά. Δηλαδή εμείς δεν σταθήκαμε στη χρονολογία ούτε στο είδος της μουσικής, αλλά σταθήκαμε σε ότι συναισθηματικά θα έδινε αυτό που χρειαζόταν. Οπότε ο Θοδωρής, ο Τέντο Ρέγκλης, τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ, έγραψε ένα soundtrack το οποίο είναι μέσα από τον ψυχισμό της Μαρίνας και έχει και πολύ σκοτεινά κομμάτια, έχει και διασκευές του Ατίκ, έχει υπέροχα πράγματα τα οποία βοηθάνε, νομίζω απογειώνουν, δεν βοηθάνε, απογειώνουν αυτό που έχουμε κάνει.
να σε ρωτήσω, διάβασα κάπου ότι έχεις πει ότι η σειρά διαδραματίζεται το 1930, αλλά οι ήρωες είναι 100% μοντέρνοι. Πώς το εννοείς αυτό το μοντέρνοι και πόσο μπορεί να μιλήσει σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα αυτή η σειρά, που δεν είναι τόσο μεγάλη πλέον η ναυτική παράδοση στη χώρα μας, αλλά υπάρχει μεγάλη μετανάστευση και λόγω του brain drain και λόγω της οικονομικής κρίσης. Θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες μπορεί να μένουν μόνες σπίτι.
Ναι, εννοείται ότι υπάρχει ακόμα και αυτό. Αυτό το οποίο εμένα η χήμερα σίγουρα μου άλλαξε την οπτική μου, όχι μόνο για τη ζωή, αλλά και για τα έργα με τα οποία θέλω να ασχολούμαι. Δηλαδή, εμένα με συγκινεί και με ηλεκτρίζει το γεγονός ότι στη χήμερα όλοι οι ήρωες, οι τέσσερις βασικοί ήρωες, που είναι η Μαρίνα, είναι ο Γιάννης που είναι ο άντρας της, είναι ο Μινάς που είναι ο αδερφός του και είναι η Ρέιζενα που είναι η μαμά των δύο οριών. Και οι τέσσερις ήρωες αυτοί είναι υπέροχοι και είναι και απέσιοι ταυτόχρονα. Δηλαδή,
αγάπησες κάποιον πιο πολύ, ταυτίστηκες?
Μα εγώ αγαπώ το ότι βλέπω τις δύο όψεις ενός ανθρώπου. Δηλαδή, και γι' αυτό θεωρώ πως η σειρά αυτή μιλάει και στο τώρα, γιατί όλοι μας έχουμε νιώσει καταρχάς καταπιεσμένοι. Όλοι μας έχουμε νιώσει την επιθυμία να τα διαλύσουμε όλα και να ακολουθήσουμε το ένστικτό μας, όπως στη Μαρίνα. Όλοι μας έχουμε νιώσει όπως ο Γιάννης που πήγε και επέλεξε με γυναίκα η οποία ήταν μυστήριο, ήταν ίσως επικίνδυνη επιλογή, αλλά το έκανε. Ο Μινάς που ξέρει που δεν πρέπει να πάει σε μια απαγορευμένη περιοχή, αλλά κάτι τον τραβάει, κάτι σκοτεινό, το οποίο είναι το ασυνείδητο. Mm-hmm. Και το ίδιο και η Ρέιζενα, η οποία κυβερνάται από την παράδοση και από την αίσθηση ότι όχι, δεν θα γίνει ποτέ μέρος της οικογένειας, αλλά ακόμα και αυτή βασανίζεται και πολεμάει αυτό και το ξεπερνάει. Δηλαδή είναι, τώρα αν έχω εγώ κάποιον αγαπημένο, εντάξει, σίγουρα η Μαρίνα και ο Μινάς, που είναι οι όψεις του ιδιονομίσματος για μένα, οι διαφορετικές όψεις του ιδιονομίσματος, είναι οι αγαπημένοι μου χαρακτήρες. Mm-hmm.
Πώς έγινε η επιλογή αυτού του εξαιρετικού cast?
Ήταν εσταλμένο από τη θεία μοίρα, ξέρω από την πώς έγινε η επιλογή. Καταρχάς, σε σχέση με τη Μαρίνα.
Η Φωτεινή Πελούζο, έτσι.
Ναι, η Φωτεινή Πελούζο.
Εκεί δεν την γνωρίζαμε.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για τους χαρακτήρες. Όλη η σειρά για μένα είναι οι ερμηνείες και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, η Φωτεινή, ο Αντρέας, ο Δημήτρης και ο Γεωφιλιά δώσαν πράγματα τα οποία ακόμα και στο γύρισμα πολλές φορές συγκινιόμουν και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τη λήψη. Δηλαδή ξεπεράσαν τους εαυτούς τους, τους δόθηκε ο χώρος για να γίνει αυτό και κάνανε και πάρα πολύ δουλειά μόνοι τους και μεταξύ τους και είμαι περήφανος για αυτό που έχει συμβεί. Παρά τις πολλές δυσκολίες φυσικά. Καταρχάς, για την πρωταγωνίστρια, είχαμε ακούσει για τη Φωτεινή και είχαμε δει τη δουλειά της και κατευθείαν πήγε το μυαλό μας στη Φωτεινή, γιατί η πρώτη μας επιλογή ήταν να ήταν Ελληνοϊταλίδα. Δηλαδή, εμείς δεν είδαμε Ελληνίδες ηθοποιούς για τον ρόλο της Μαρίνας. Γιατί η σειρά έχει καταρχάς δύο επεισόδια, τα οποία είναι στα ιταλικά σχεδόν. Οπότε δεν θέλαμε να μιλάει μια... Δεν θέλαμε να ήμασταν ψεύτικοι σε σχέση με αυτό. Και να ήταν όντως ξένη η κοπέλα. Βέβαια μετά είχαμε τέσσερα επεισόδια σχεδόν που μιλάει ελληνικά. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μια όντως ηθοποιό που είναι... Δεν ξέρει ελληνικά και τα παπαγαλίζει απλά διαβάζοντας διαλόγους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα να γίνει. Οπότε η Φωτεινή, για μένα η Φωτεινή, η οποία είναι πραγματικά από, στο μοντάζ που τη βλέπω, τώρα που βλέπω τα επεισόδια, δηλαδή και στο γύρισμα, τη θεωρώ απίστευτη, τρομερά συναισθηματική, με μια τεράστια γκάμα πραγματικά, ένα πραγματικό ταλέντο και όχι μόνο ταλέντο, δηλαδή φτασμένο ταλέντο. Η Φωτεινή για μένα είναι η απάντηση και η θέση της σειράς σε σχέση με την όλη συζήτηση που είχε γίνει σε σχέση με το woke και κατά πόσο το πατριαρχικό μυθιστόρημα του Καραγάτση, πώς μας αγγίζει το 2025 και τι είναι αυτή η γυναίκα κτλ. Το ότι στο μυθιστόριο περιγράφεται μία βόρεια, ξανθιά, με γαλάζια μάτια, ένα έτσι πανέμορφο ερωτικό πλάσμα, σαν μπιμπελό, όπως ήταν, ξέρω, η Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο έρχεται, σκανδαλίζει και μέσα της βράζει και κάνει πράγματα τα οποία είναι υπερβάσεις της βιτρίνας της. Το ότι εμείς το 2025-2026 έχουμε κάνει τη Μαρίνα μια κοπέλα η οποία έχει τρομερή γοητεία, αλλά με ένα άλλο τρόπο, όχι σαν τον μπιμπελό που βλέπουμε και δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, είναι η γυναίκα του σήμερα. Mm-hmm. Μια γυναίκα που έχει γοητεία στην ψυχή και είναι πανέμορφη, αλλά δεν είναι αυτό το οριοποιημένο πλάσμα που είναι η φαντασίωση ενός άντρα.
Mm-hmm. Σωστό, ναι.
Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί κερδίθηκε το στοίχημα. Γιατί μας απασχολούσε πολύ αυτό το θέμα.
Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ήταν μονόδρομος η επιλογή του. Τον είχαμε δει σε ένα παρόμοιο ρόλο στην Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη. Εξαιρετικός και εκεί.
Καλά, δεν είναι. Είναι εξαιρετικός. Στη Μικρά Αγγλία ήταν εξαιρετικός και σε άλλα πολλά είναι εξαιρετικός. Και ήταν μονόδρομος η επιλογή του. Φυσικά είχαμε. Τώρα βέβαια αυτό είναι για spoiler για όπως δεν έχω δει το τρίτο. Πάντα υπήρχε το ερώτημα πώς θα εγκαταλείψει κάποια γυναίκα τον... Ποιο θα σκεφτεί τέλος πάντων κάποιον άλλο άντρα όταν έγινε ο Ανδρέα Κωνσταντίνου.
Εντάξει, και ο αδερφός είναι ο Δημήτρης Κίτσος, είναι ανταγωνιστικός.
Είναι φοβερός. Ο καθένας έχει το target group του. Για να το πω πιο έτσι, με ένα απόπτω τρόπο. Και ο Δημήτρης Κίτσος το κέρδισε το στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Και να μιλήσουμε και για τη Ρέιζενα, που την υποδίδει η Καριοφυλιά Καραμπέτη, η αγαπημένη, που ήταν η πρώτη φορά που δουλέψα μαζί. Και πραγματικά απόλαυσα το πώς με τόσο έμπειρη ηθοποιός και τόσο φτασμένη ήταν λευκό χαρτί. Και ανοιχτή και σε ιδέες και μου έδωσε πράγματα άμεσα που δεν περίμενα να δω. Και έκανε τρισδιάστατο το χαρακτήρα της Ρέιζενας, που είναι ένας χαρακτήρας στο βιβλίο που είναι έτσι κάπως πιο αυστηρός, είναι εισαγωγικά η κακιά πεθερά, αλλά όπως απλώνεται η ιστορία και θα δείτε και στα τελευταία επεισόδια, έχει αρκετές εκπλήξεις αυτός ο χαρακτήρας.
Πάντως σε όλους τους χαρακτήρες νομίζω ότι μπαίνει στο βάθος της ψυχής τους και ουσιαστικά προσπαθείς όχι να τους δικαιολογήσεις, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι γιατί μπορεί να φτάνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις συμπεριφορές. Και ίσως και αυτό είναι και το σημαντικό που την κάνει τόσο επίκαιρη, γιατί λειτουργεί λίγο ψυχαναλυτικά, ψυχοθεραπευτικά θα έλεγα για όλους μας.
Συμφωνώ απόλυτα.
Εδώ είναι αριά και ατέρια στα λεκιάσματα τα δέντρα. Κρασίνο κόσμος ακρατό, εδώ είναι η γη μια φέτρα. Εδώ είναι ο ίσκιος όνειρο, εδώ χαράζει ακόμα. Στις νύχτας τάχνω στόμα, χάμου γελό ξάνθω. Σκίσε τον πέπλο, πέταξε τον άμια στο γειτόνα. Και με τη φύση ταιριάζε την πλαστική σου εικόνα. Εδώ τα πάντα ξεστήθα και αδιαντροπάλησανε. Αστερινό ξέρω βραχός και το κορμί φωτιάνε. Εδώ καθόραλο γυμνή θαύμαστα υγρόζα κήτη. Πέτιεται κι Αφροδίτη και γίνεται παντού. Σκίσε τον πέπλο, πέταξε τον άμια στο γειτόνα και με τη φύση τέλειασε την πλαστική σου εικόνα. Κι έγινα τάραχο άγαλμα και το κορμί σου ασπάρι. Τη στέγνη στην εντελεία που λάπει στο λιθάρι. Και παίξε και παράστησε με τις ιδέες τη γύμνια. Τα λιγερά, τα γρήμια, τα φίδια, τα πουλιά. Σκίσε τον πέπλο, πέταξε τον άμια στο γειτόνα. Τοπομάτια, κύματα, μάλια, γλουτί, λαγώνες. Κρύφα λακάδια του έρωτα, ρόδα, μυρτιές, κρυψώνες. Πόδια που αλύσω, δένεται, βρύσες του χάδιο χέρια. Του ποδού περιστέρια, γεράκια του χάμου. Σκίσε τον πέπλο, πέταξε τον άμια στο γειτόνα. Και με τη φύση ταιριάζε την πλαστική σου εικόνα.
Εκτός από το εξαιρετικό cast, θέλω να σταθούμε και σε όλο το team αυτής της σειράς. Έχεις μία διεύθυνση φωτογραφίας από τον Γιώργο Βαλσαμή, φανταστική. Ένα σπουδαίο μοντάζ από τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή τη σειρά, από το σχεδιασμό ήχου, η Περσεφόνη Μίλιου ή ο Λέανδρος Ντούνης, είναι όλοι κορυφαίοι στο είδος τους.
Ναι, 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 πραγματικά. Είναι η ομάδα και άλλα πολλά ονόματα. Που, και η Ράνια Γεωργιάννη που είναι στα σκηνικά, η Νατασαρή στα ρούχα. Και σε άλλους τομείς. Σε άλλους τομείς, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη από έμπειρους, οι οποίοι όμως είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να τρέψουν τη λογική τους για κάτι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή η εμπειρία δεν έχει καμία αξία αν δεν σου δίνει την δυνατότητα να ρισκάρεις.
Βαρδί, είσαι ως επιτοπλίστων σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Σε έχουμε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν από το Μαύρο Λιβάδι, το Ζίζοτεκ. Είχες βέβαια ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση, με τη σειρά την αστυνομική Σιωπηλός Δρόμος, το Μέγκα. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη σειρά η κινηματογραφική σου παιδεία δεσπόζει. Και ήθελα να μου πεις αν εσύ βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια όρια μεταξύ τηλεόρασης και κινηματογράφου.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Εμείς στη Μεγάλη Χήμερα κάναμε μια... Η αλήθεια είναι πως κάναμε μια ταινία 6 ώρων. Η τηλεόραση όμως, ιδίως άμα δεν βγάλεις όλα τα επεισόδια μαζί... δεν είναι, εμείς ας πούμε προς το παρόν το 1 και το 2 είναι αντίστοιχα, τα αντίστοιχα 40 πρώτα λεπτά μιας ταινίας 2 ώρων. Δηλαδή είναι η εισαγωγή. Στην σειρά όμως, όταν βλέπει κάποιος μια σειρά, έχει τους δικούς της κανόνες και περιμένει στο πρώτο επεισόδιο να έχει ολοκληρωθεί κάτι που θα τον τραβήξει για να δει και το δεύτερο. Οπότε εμείς αυτά τα όρια λίγο τα τραβήξαμε στη Μεγάλη Χήμερα. Δεν ακολουθήσαμε τους κανόνες ακριβώς, προσπαθώντας να έχουμε πράγματα που θα κρατήσουν με ένα τηλεοπτικό τρόπο το κοινό. Mm-hmm. Είπαμε μια μεγάλη ιστορία με τον τρόπο μας.
Όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν, βαρκούλες να μου χρόνια να φύγουνε, να σβήσουν. Έτσι όπως δεν χωρίζαμε τα βράδια για πάντα, να χαθούνε τόσοι φίλοι τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Τα ωραία και απλά κορίτσια, αγαπούλες, η ζωή να μου τα πάρει γύρος. Ακόμη ο πόνος άλλοτε που εφόδα να με βαραίνει στήρος. Όλα έπρεπε να γίνουν μόνο η νύχτα, δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να είναι, να παίζουν με τα αστέρια εκεί σαν μάτια και σαν να μου γελάνε.
Ήθελα να μου πεις πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία για σένα, ναι. Είναι πραγματικά έτσι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που ολοκληρώθηκε, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, ένα project που όπως είπες και στην αρχή πολλά χρόνια προσπαθούσαν να το κάνουν, αλλά τελικά το ανέλαβες εσύ. Μια μεγάλη παραγωγή, ήταν σίγουρα πρόκληση για σένα και κάπου διάβασα ότι χαρακτήρισες την εμπειρία στα γυρίσματα της Τεργέστης, αν θυμάμαι καλά, απελευθερωτική.
Ναι, ναι, ήταν απελευθερωτικό για μένα, γιατί ήταν το έργο κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν έπρεπε να κουβαλήσω το δικό μου σταυρό κατά κάποιο τρόπο και αφέθηκα. Είναι πραγματική ελευθερία για κάποιους καλλιτέχνες, για κάποιους κινηματογραφιστές, και μάλλον ένας από αυτούς, όταν έχω να βυθιστώ στο έργο κάποιου άλλου ανθρώπου, όπως ένα βιβλίο, και είναι σαν ένας μικρός εξερευνητής και θέλω να δημιουργήσω κόσμους όχι κατά αναπαράσταση, αλλά όπως κάπως να μεταφέρω το πώς το ένιωσα διαβάζοντάς το. Και σκηνοθετικά πιστεύω είναι απελευθερωτικό αυτό για μένα. Συν το γεγονός ότι είχαμε από την παραγωγή την ελευθερία να εκφραστούμε και να χρησιμοποιήσουμε μέσα που δεν γίνεται σε άλλες αντίστοιχες παραγωγές.
Τι προσδοκάς από αυτή την σειρά, Βαρδί Μαρινάκη?
Τα πάντα. Εντάξει, είμαστε τώρα στο ξεκίνημα που έχουμε βγει προς τα έξω και έχουμε δώσει το μωρό μας, ή δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω. Προσδοκάω να το αγαπήσω. Εντάξει, προσδοκάω, δεν θα πω ψέματα. Προσδοκάω να το αγαπήσει ο κόσμος και να αφομοιώσει τη γλώσσα που προτείνουμε, που δεν είναι αυτό ακριβώς που θα περίμεναν όλοι, που είναι κάτι πιο κινηματογραφικό, πιο ποιητικό, αλλά έχει συνέστημα και ηλεκτρισμό. Θα θέλω ο κόσμος να συγκινηθεί, και μ' αρέσει το ότι κάτι το οποίο προβλήθηκε τόσο πολύ έχει μια λούξη ματιά. Δηλαδή έχει σημασία για μένα να μην δίνουμε κάτι ακριβώς όπως θα συσσαγωγικά θα έπρεπε να ήταν.
Mainstream, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά εσύ το ξέρουμε ότι δεν είσαι ένας mainstream σκηνοθέτης. Άλλωστε το έχουμε δει με τις προηγούμενες δουλειές σου. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την τόλμη και αυτών που σε εμπιστεύτηκαν. Την Foss Productions, την ΕΡΤ, την σπουδαία και μεγάλη Beta Film και όλους τους συμπαραγωγούς.
Το project είναι και παιδί του Στέλη Κοτιώνη. Δηλαδή αυτός έβαλε το χέρι του στη φωτιά για να συμβεί, και επίσης έβαλε το χέρι του στη φωτιά για να κρατηθεί και αυτή η ματιά, τέλος πάντων. Και εννοείται και φυσικά και η ΕΡΤ και η Beta.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Quanto ti vorrò, e sto per cercare, ogni di vivrò, per poi abbracciare. Quanto ti vorrò.
Και με ένα γυναικείο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε από το soundtrack της Μεγάλης Χήμερας. Μην ξεχνάτε, αύριο Κυριακή στις 10 το τρίτο επεισόδιο από την ΕΡΤ1. Όλα τα επεισόδια υπάρχουν διαθέσιμα στο Netflix. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το Σάββατο βράδυ. Γεια χαρά σας.